Kami ucapkan selamat bergabung dalam siaran radio kami. Anda sedang bergabung dalam program Christwell Library, dan program ini merupakan program kerjasama antara Christwell Library dan STT Injili Philadelphia, khususnya di dalam menyampaikan pemikiran-pemikiran yang ditinggalkan sebagai warisan bagi kita oleh mendiang Dr. W.A. Christwell. Dan di dalam pembahasan kita tentang doktrin-doktrin yang agung dari Alkitab, kita sampai pada pembahasan yang ke-17. Dan tema pembahasan kita hari ini adalah zaman bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Kita dasarkan pada Lukas pasal 21 ayat 24. Kita akan baca Lukas pasal 21 ayat 24, dikatakan, "Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu." Saudara Tuhan, ada periode tertentu, ada suatu era, ada masa di dalam pikiran Allah, sehingga Allah berkata, "Sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu." Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Saudara Tuhan, dalam perikop itu kita membaca bahwa saat ini Israel sedang dipendam oleh Allah. Dan saat ini kita memasuki apa yang disebut sebagai zaman bangsa-bangsa itu. Lebih jelas kita juga dapat melihat di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat pasal yang ke-11 mulai ayat yang ke-25. Roma pasal 11 ayat 25, "Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub, dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya." Saudara Tuhan, Tuhan tidak pernah berubah. Itulah apa yang kita lihat di sini. Walaupun kita melihat sejarah setelah runtuhnya Yerusalem pada tahun 70, hingga tahun 1948, orang-orang Yahudi tersebar ke seluruh dunia. Dan sodengkes Tuhan, Israel menjadi tanah perebutan. Dan pada saat ini sodengkes Tuhan, ketika mereka sudah kembali ke tanah itu, di sana ada dua bangsa yang tinggal, atau yang hidup, yang diam di dalam tanah itu. Dan terus menerus sodengkes Tuhan, terjadi perang dan perebutan akan wilayah-wilayah mereka. Dan persis apa yang dikatakan Tuhan di sini, bahwa Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Kota itu tidak akan diberikan kepada Israel, dan orang Ibrani tidak akan memilikinya sampai periode waktu telah digenapi, telah penuh. Saudara-saudara Tuhan, dikatakan sampai genaplah zaman bangsa-bangsa. Ada tiga kelas bangsa atau masyarakat di dalam Alkitab. Yang pertama adalah orang Yahudi. Yang kedua adalah orang-orang non-Yahudi atau Gentile. Yang ketiga adalah gereja. Gereja ini terdiri dari baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Orang Ibrani mulai di dalam panggilan Abraham. Dan ia, Abraham, adalah orang Ibrani yang pertama. Dalam Kejadian 14, ia dipanggil Abraham sebagai orang Ibrani. Banyak orang berbicara tentang itu, banyak sarjana, sedengkai Tuhan, berbicara bahwa Abrahamlah orang Ibrani yang pertama. Sedengkai Tuhan, dan orang Ibrani ini, Abraham ini, orang pertama Ibrani ini, ia memiliki seorang anak yang bernama Ishak. Dan Ishak memiliki seorang putra yang bernama Yakub. Dan kemudian nama Yakub diubah menjadi Israel. Dan Israel memiliki, atau Yakub ini, atau Israel memiliki 12 anak, putra. Dan setiap dari putranya ini menjadi kepala dari suku Israel. Sehingga mereka dikenal sebagai 12 suku dari Israel. Dan ini, 12 suku Israel menjadi satu kerajaan berlangsung sampai pada zaman Salomo. Karena pada zaman Salomo, setelah Salomo meninggal, kerajaan terbagi menjadi dua. 10 suku di sebelah utara, kemudian dikenal sebagai Israel, dan 2 suku di sebelah selatan, yaitu Benyamin dan Yehuda, menjadi dikenal sebagai Yehuda. Dan ketika orang-orang Israel, 10 suku bagian utara, ditaklukkan pada tahun 722 oleh sebelum Masehi oleh Sargon, kota Nineveh dan kota Asyur. Sedengkes Tuhan dibawa ke pembuangan ke Nineveh dan Asyur, dan kemudian mereka kehilangan banyak di dalam sejarah, menghilang dalam sejarah, sehingga orang-orang yang hidup pada masa itu kemudian dikenal sebagai, setelah yang masih tersisa adalah orang-orang Yahudi sebelah selatan, dan mereka dikenal sebagai Yahudi dari kata Yehuda. Dan sering kesuhan kata Yehuda itu, dari situlah datang nama Yahudi ini, bangsa Yahudi ini. Jadi bangsa Yahudi, nama Yahudi ini datang dari nama Yehuda, suku Yehuda, yaitu salah satu suku di sebelah selatan, atau yang kemudian menjadi kerajaan selatan, 2 suku Benyamin dan Yehuda. Dan kemudian kerajaan selatan yaitu Yehuda ini masih bertahan sampai tahun 606 sebelum Masehi. Dan kemudian tahun 598 dan 587 ketika Nebukadnezar dari Babilonia datang menaklukkan kerajaan itu. Sedengkai Tuhan, itulah orang-orang Yahudi, asal-usul orang-orang Yahudi. Dan kemudian, sekarang kita melihat zaman dari bangsa-bangsa atau bangsa non-Yahudi, Gentile. Ini mulai dengan, dikatakan zaman bangsa-bangsa mulai dengan Yeremia, Nabi Allah, ketika ia berkata bahwa Tuhan Allah telah memberikan tanah Palestina kepada tangan Raja Babilonia, menurut Yeremia 27, dan kita dapat membaca ayat 6. Dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku yakni Nebukadnezar Raja Babel, juga binatang di padang tetap kuserahkan supaya tunduk kepadanya. Segala bangsa akan takluk kepadanya dan kepada anaknya dan kepada cucunya sampai saatnya juga tiba bagi negerinya sendiri. Maka banyak bangsa dan raja-raja yang besar akan menaklukkannya. Ayat 8, tetapi bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel, yang tidak mau menyerahkan tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel, maka bangsa itu akan kuhukum dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampak. Demikianlah firman Tuhan, sampai mereka kuserahkan ke dalam tangannya. Kemudian Yeremia dalam ayat 12 berkata, kepada Sedekia Raja Yehuda, aku telah berbicara dengan cara yang sama, kataku. Taruhlah tengkukmu ke bawahku Raja Negeri Babel, takluklah kepadanya dan kepada rakyatnya, maka kamu akan hidup. Janganlah dengarkan perkataan nabi-nabi yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Sebab aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan, tetapi mereka bernubuat palsu demi namaku, sehingga kamu kucerai-beraikan dan menjadi binasa bersama-sama dengan nabi-nabi yang bernubuat kepadamu itu. Sedengkai Tuhan. Dan karena itu mereka membawa Yeremia, menangkap Yeremia dan memasukkan ke dalam penjara bawah tanah. Mungkin kelihatan bagi mereka bahwa Yeremia bukanlah seorang patriotik, karena ketika ada peperangan, mereka berperang melawan Raja Babil, mencoba untuk mempertahankan kemerdekaan dan kebebasan mereka. Namun Yeremia juga justru menyampaikan firman dan berkata bahwa jika engkau berperang melawan Raja Babil, engkau akan mati oleh karena kelaparan, oleh karena pedang, karena Tuhan Allah berkata, aku memberikan tanah ini kepada Raja Babil. Dan Tuhan Allah meruntuhkan negeri itu. Saudara kasih Tuhan, namun apa yang dikatakan Tuhan, yang Yeremia harus sampaikan kepada orang-orang Yahudi, bahwa aku telah menyerahkan tanah ini kepada orang Babil, dan aku memberikannya kepada Nebukadnezar. Tentu saja ada alasan untuk itu, karena kejahatan, karena hujat dari umat Allah kepada Tuhan, dan itu adalah hukuman bagi kejahatan mereka dan dosa mereka. Namun selain nubuatan tentang bagaimana Israel akan dibuang ke Babil, akan ditaklukkan, namun juga ada batas waktu yang Tuhan berikan bahwa Israel akan kembali ke tanah airnya. Dan sehingga Tuhan, kemudian Daniel setelah 70 tahun setelah pembuangan mengingat akan janji Tuhan itu, dan kemudian berdoa di hadapan Tuhan, menghadap Tuhan, bahwa Tuhan telah berjanji akan memulihkan Israel. Dan kemudian kita melihat setelah itu Israel dipulihkan dan Israel dibawa kembali ke tanah air mereka pada zaman Persia. Sehingga Tuhan, pada akhirnya masa itu dinyatakan kepada Daniel di dalam Daniel pasal yang ke-9 mulai ayat 1 sampai ayat yang 3 dikatakan, pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasveros dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasim. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung. Sedang kasih Tuhan, itu adalah masa yang telah ditetapkan di dalam kitab Yeremia yang ditemukan dan dibaca oleh Daniel. Dan dikatakan pada tahun pertama pemerintahan Darius, Raja Media yang telah menjatuhkan Babel. Sedang kasih Tuhan, dikatakan Daniel menemukan itu. Dan ini adalah apa yang dibaca oleh Daniel, yaitu Yeremia pasal 25. Dikatakan, sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, oleh karena kamu tidak mendengar perkataan-perkataanku, sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara, demikianlah firman Tuhan, menyuruh memanggil Nebukadnezar Raja Babil hambaku itu. Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya, dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini, yang akan kutumpas dan kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan, dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Aku akan melenyapkan dari antara mereka suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, bunyi batu kilangan dan cahaya pelita. Ayat yang ke-11, maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babil 70 tahun lamanya. Inilah yang dibaca oleh Yeremia, oleh Daniel, nubuatan Yeremia, bahwa Raja Babil akan datang menaklukkan Palestina, menaklukkan Yehuda, dan Raja Babil akan menaklukkan negeri itu dan membuang teruna-terunanya ke dalam pembuangan. Namun setelah lewat 70 tahun, bangsa itu memiliki kesempatan untuk kembali dan tinggal kembali di negeri mereka, yaitu Yerusalem. Itulah nubuatan Yeremia. Dan itulah yang kemudian dilihat oleh Daniel pada tahun pertama pemerintahan Darius Raja Media. Pada tahun itu Daniel memahami dengan membaca kitab Yeremia bahwa Allah setelah 70 tahun penghancuran Yerusalem, Allah akan memulihkan bangsanya. Sehingga Daniel yang dibawa ke pembuangan pada tahun 606 sebelum Masehi, dan ketika ia sedang Tuhan membaca kitab Yeremia, dia percaya bahwa sudah tiba bahkan pada waktu itu saatnya bangsa Israel untuk dibawa kembali ke tanah airnya. Dan kita melihat dalam Daniel pasal 9 ayat 16, ya Tuhan, sesuai dengan belas kasih-Mu, doa Daniel, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kota-Mu, gunung-Mu yang kudus. Sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami. Oleh sebab itu, dengarkanlah, ya Allah kami, doa hamba-hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu, demi Tuhan sendiri. Ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarkanlah, bukalah mata-Mu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kota-Mu dan umat-Mu disebut dengan nama-Mu. Saudara-saudara Tuhan, inilah doa Daniel ketika ia membaca nubuatan Nabi Yeremia. Setelah 70 tahun mereka dibawa ke pembuangan di Babil. Saudara-saudara Tuhan, dan Anda kemudian dapat melihat hal yang luar biasa terjadi ketika ia berbicara dalam doa. Dikatakan datanglah Gabriel, malaikat Gabriel. Gabriel berkata kepada Daniel. Saudara-saudara Tuhan, di dalam ayat 24 Daniel 9, 70 kali 7 masa ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7x7 masa dan 62x7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke-62x7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Dikatakan raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1x7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Di sini berbicara tentang nubuatan tentang Antikristus. Gabriel berkata kepada Daniel, ada 70 minggu ditetapkan. Ada 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu, atas umatmu. Saudara-saudara Tuhan, minggu-minggu dari Daniel ini, saudara-saudara Tuhan, setiap minggu mengacu kepada tahun. Atau satu mengacu kepada hari, di mana satu minggu terdapat 7 hari, dan dikatakan satu minggu di sini mengacu kepada 7 tahun. Dan ketika minggu-minggu menurut kitab Daniel ini sudah digenapi, masih ada satu minggu yang belum digenapi, yaitu minggu yang ke-70. Minggu yang ke-70. Dan sering Tuhan, di dalam Efesus pasal yang ketiga, Paulus memperoleh penyingkapan. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Minggu ke-70 mengacu pada masa kesusahan besar. Dan saudara Tuhan, minggu yang ke-70 ini belum dikenapi. Namun Daniel tidak melihat tentang gap antara minggu yang ke-69 dan minggu yang ke-70. Dan gap inilah yang kemudian, rahasia inilah, misteri inilah yang kemudian disingkapkan kepada Paulus. Dan gap atau masa antara sebelum minggu ke-70 ini adalah misteri tentang gereja, yaitu bagaimana bangsa-bangsa yang tidak mengenal boleh kemudian memperoleh anugerah dan percaya kepada Allah. Dikatakan bagaimana rahasianya dinyatakan kepada aku dengan wahyu, kata Paulus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Jadi tidak diketahui oleh orang PL, yaitu zaman kita ini, zaman bagi bangsa-bangsa non-Yahudi ini, bangsa, zaman anugerah ini, zaman jemaat ini sebelum penggenapan dari minggu yang ke-70, yaitu masa kesusahan besar yang akan terjadi setelah pengangkatan orang percaya. Bahkan nabi-nabi tidak pernah melihat ini, tidak pernah mendengar tentang ini, dikatakan tetapi yang dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Ini adalah rahasia yang tersimpan di dalam hati Allah dari permulaan zaman, yaitu rahasia tentang bahwa bangsa-bangsa non-Yahudi berkenan memperoleh menjadi ahli waris dalam kerajaan Allah yang agung, kerajaan surga, yaitu orang-orang yang diselamatkan pada zaman jemaat ini, pada masa ini. Saudara Tuhan, dan itu disingkapkan, rahasia itu disingkapkan kepada Rasul Paulus. Dan ketika kasih karunia dicurahkan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi dengan limpahnya, setiap orang yang menerimanya dan percaya kepada Yesus Kristus, dia masuk ke dalam kelompok yang ketiga, yaitu jemaat gereja perjanjian baru. Dan saudara Tuhan, zaman antara penyingkiran yang diurapi, yaitu mengacu kepada penyaliban Yesus, sampai dimulainya masa kesusahan besar, yaitu minggu yang ke-70 setelah pengangkatan orang percaya, ini disebut sebagai zaman bangsa-bangsa. Zaman bangsa-bangsa menurut Lukas pasal yang ke-21 ayat 24 yang menjadi dasar pembahasan kita. Dikatakan sampai genaplah zaman bangsa-bangsa, Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa. Allah akan kembali mengingat Israel. Allah akan kembali berhubungan dengan Israel, penyelamatan Israel setelah genap zaman bangsa-bangsa, yaitu genap zaman anugerah, genap zaman gereja ini, yaitu ketika orang terakhir dari orang yang telah ditentukan untuk diselamatkan dari bangsa-bangsa lain ini telah masuk ke dalam kasih karunia, dan Tuhan datang untuk menyambut, untuk mengangkat orang-orang kudusnya. Saudara Tuhan, maka Israel akan memasuki minggu yang ke-70, dan di sanalah awal dari bagaimana Allah akan memperhatikan kembali Israel, dan suatu bangsa, seluruh Israel dikatakan akan diselamatkan, karena suatu bangsa akan bertobat, bangkit dalam satu hari, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah. Namun zaman antara penyaliban Yesus sampai permulaan kesusahan besar atau sampai pengangkatan orang percaya, inilah yang disebut sebagai zaman bangsa-bangsa di sini. Dan terpujilah Tuhan, dan kita harus bersyukur karena kita adalah bangsa-bangsa non-Yahudi, namun beroleh kesempatan, beroleh berkat untuk menerima anugerah keselamatan dan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan hanya oleh karena kemurahan hatinya, hanya oleh karena anugerahnya kita diselamatkan dan menjadi ahli waris bagi kerajaan Allah. Tuhan memberkati. Amin.